่านอยู่ยังจุดรับฟังการบรรยายที่สองหรือโบราณสถานหมายเลขหนึ่งโบราณสถานหมายเลขหนึ่งซึ่งปรากฏแก่สายตาณเบื้องหน้าแห่งนี้คือหัวใจและขวัญของเมืองสิงห์เนื่องจากตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางของเมืองโดยจะเห็นได้จากประตูเมืองทั้งสี่ทิศมุ่งหน้าเป็นเส้นตรงเข้าสู่ตัวปราสาทลักษณะของอาคารแต่เดิมมีการตกแต่งฉาบผิวด้วยปูนขาวและประดับด้วยลวดลายปูนปั้นอันวิจิตรบรรจงแต่ในปัจจุบันวัสดุที่ใช้ตกแต่งได้กระเทาะหลุดร่วงไปจนหมดสิ้นแล้วเห็นเพียงโครงสร้างที่ก่อด้วยศิลาแรงเท่านั้นทางเข้าสู่ตัวปราสาทอยู่ด้านทิศตะวันออกโดยจะต้องผ่านขึ้นทางพระพลาจตุรมุขที่อยู่เบื้องหน้าพระพลานี้คงจะใช้เป็นสถานที่ชุมนุมและตระเตรียมพิธีกรรมจากนั้นจึงจะผ่านเข้าซุ้มประตูของกำแพงแก้วที่พื้นภายในซุ้มประตูจะสังเกตเห็นแอ่งสี่เหลี่ยมตื้นๆคล้ายกับจะทำให้เป็นบ่อน้ำสำหรับชำระเท้าให้สะอาดก่อนที่จะย่างเข้าศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ผ่านกำแพงแก้วเข้ามามีลานกว้างทอดยาวไปสู่ตัวปราสาทบนพื้นลานนี้จะมีแอ่งตื้นๆอีกสี่แอ่งซึ่งน่าจะเป็นแอ่งสำหรับรับเครื่องบูชาเช่นธูปหอมหรือกำยานโดยถือว่าควันจากการเผาไหม้เครื่องบูชาจะสามารถชำระร่างกายและจิตใจให้สะอาดได้เช่นเดียวกับน้ำบริสุทธิ์จำนวนของแอ่งนั้นอาจหมายถึงสระน้ำทั้งสี่ในป่าหิมพานต์อันเป็นแดนเชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์และสวรรค์ถัดจากลานกว้างนี้ไปมีบันไดชันขึ้นสู่ตัวปราสาทโดยผ่านเข้าทางซุ้มประตูหรือที่เรียกว่าโคปุระซุ้มประตูนี้มีทั้งหมด4ทิศซึ่งแต่ละซุ้มเชื่อมต่อถึงกันด้วยช่องทางเดินที่มีหลังคาคลุมเรียกว่าระเบียงคดพ้นจากซุ้มประตูเข้าไปเป็นลานโล่งสำหรับใช้ประกอบพิธีกรรมก่อนที่จะขึ้นไปบนปรางประธานอันเป็นที่ประทับของพระผู้เป็นเจ้าที่ด้านข้างของลานประกอบพิธีกรรมนี้มีอาคารขนาดเล็กที่เรียกกันว่าบรรณาลัยอาคารดังกล่าวมีไว้สำหรับเก็บบทสวดมนต์และคัมภีร์ทางพุทธศาสนารวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้ที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมด้านในของปรางประธานเป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพของพระโพธิสัตว์อวโรกิเตศวรในภาคที่เรียกกันว่าเปล่งรัศมีรูปเคารพนี้ตั้งอยู่บนฐานรองซึ่งน่าจะมีฉัตรกั้นอยู่เนื้อเสียรอันเป็นเครื่องหมายแห่งการเคารพสูงสุดในการประกอบพิธีกรรมนักบวชจะท่องบทสวดขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าโดยส่งน้ำลงที่พระบาทของรูปเคารพให้ไหลรินไปตามรางน้ำกลายเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วจึงนำไปแจกจ่ายแก่ผู้มาร่วมพิธีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลพุทธศาสนสถานฝ่ายมหายานนี้จะมีลักษณะใกล้เคียงกับเทวาลัยในศาสนาพราหมณ์คือมีห้องในหรือที่เรียกกันว่าคันพะคฤหะอันเป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพห้องดังกล่าวนี้มีพื้นที่เล็กและแคบด้วยไม่มีเจตนาให้ผู้ใดเข้าไปจนถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าเว้นแต่นักบวชผู้กระทำพิธีและชนชั้นปกครองส่วนชาวบ้านทั่วไปจะได้รับอนุญาตให้อยู่เพียงแค่รอบนอกของตัวปราสาทเท่านั้นนอกจากปรางประธานที่ประดิษฐานรูปเคารพของพระโพธิสัตว์อวโรกิเตศวรเปล่งรัศมีแล้วที่ซุ้มประตูหรือโคปุระด้านหลังยังประดิษฐานรูปเคารพของนางปรัชญาปารมิตาหรือนางปัญญาบารมีผู้เป็นพระชนนีแห่งเหล่าตถาคตทั้งปวงซึ่งเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยตามคติความเชื่อของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานอีกด้วยจบรายละเอียดของจุดรับฟังการบรรยายที่สองแต่เพียงเท่านี้ขอเรียนเชิญท่านประจำที่ยังจุดรับฟังการบรรยายที่สามค่ะ